konverentsi kava koostajat avaltasid soovi, et ütleksin midagi ärkamisest enese tunnetusele. Selleks loengi loo Variserist ja Tölnerist Luuka 18:9-14. Aga ka mõnede vastu, kes ise eneste peale lootsid, et nad on õiged ja põlgesid muid, ütles ta selle tähendamissõna. Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Variser seisis ning palus isenesest nõnda. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun kaks korda nädalas, ma annan kümnest kõigest, mis ma saan, aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi tõsta taeva poole, vaid löi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine, sest iga ükkis ennast ise ülendab alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aamen. Iga uus liikumine algab tavaliselt optimistlikult. Iga uus põlvkond loodab peatselt ületada need raskused, millesse on takerdunud inimkond enne teda. Ja ka uued usulised liikumised on alganud selle mõttega, et nüüd lõpuks ometi kõrvaldame hädaohud ja raskused usklikkude teelt. Aga meile on meenutatud, et hakkame varsti 100-aastaseks saama ja nüüd leiame, et oleme ala hinnanud patu jõudu. Meie ei ole küllaldaselt arvestanud ega mõistnud risti tähendust. See tähendab, kui suurte valude ja kui suurte ohvritega võidab Jumal patu. Ja sellepärast ei tohi meie loota, et meie võidame seda kergete ohvritega. Keegi kaasaegsetest on ütelnud selle sõna, et Jeesus avastas headuse patu. See tähendab variseeride patu. Ja sel juhtumil, kui headus muutunud väliste ettekirjutuste täitmiseks. Selle ohu kätte näitamiseks siis rääkiski Jeesus tähendamissõna variseerist ja tölnerist. Kõigepealt meid üllatab Jeesuse hinnang inimeste kohta. Sest kõigi meie mõõdupuude järgi oli variseer ometigi tölnerist parem. Kui võtame küsimuse koduelu seisukohalt, siis teame väga hästi, et tölnerite kõlblus oli madal. Nemad teenisid kergelt raha ja kulutasid seda niisama meeletult. Ja nemad liikusid tölnerite ja patuste seltskonnas, nagu piiblis ka seda öeldakse. Selle vastu võis variseer ütelda üsna julgelt, mina ei ole abielurikkuja. Ja ma usun seda, et variseeri kodus variseeride naised ja lapsed elasid õnnelikumalt kui tölnerite naised ja lapsed. Sellega siis perekonnaelu seisukohalt vaadates oli variseer tõepoolest tölnerist parem. Võtame ühiskondliku seisukoha, siis peame tunnistama, et tölnerid olid tuntud ahnitsejad. Nemad peaaegu et röövisid kaupmiste käest selle, mis nemad tahtsid tollimaksuks võtta. See oli nii tuttav, et mäletate, kui Sakkeus, tölnerit ülem, tuli pöördumisele, siis tema esimeseks patu tundmiseks oli see, et on teistel ülikohut teinud. Ja oli valmis heaks tegema, isegi poole oma varandust andma selle heaks, kus ta enam ei mäleta, kellel ta on ülekohut teinud, ega saa seda isiklikult õiendada. Selle vastu võis variser öelda, et tema ei ole röövija ega ülekohtune. Ja see oli tõesti parem. Kujutlegi see ette, millist linna teie oleksite valmis meelsemini juhtima, kas see, kes koosneb tölneritest või variseridest. Sest variserid olid ka ausad kodanikud. Kodaniku seisukohalt siis peame ütlema, variser oli parem. Võtame sünagogi seisukohalt. Sünagogi seisukohalt on ju vaidlematagi ja arutlematagi selge, et variseer on ju parem, sest tölner oli maha salganud oma isade usu ja läinud paganlikule teele. Variseer oli selle vastu ometigi sünagogi tugi ja selle toetaja kõigiti üles ehitaja. Ja kui lõpuks pöördume meist endi pooli, küsime, no mis te siis ise arvate, siis oli üsna selge, et variseer pidas ennast tölnerist paremaks. Ta uskus seda, et on parem, ise ka uskus. Ja tölner leidis enese kohta vaid ühe ainsa sõna, see on patune. Ja seegi sõna on artikliga. Eesti keeles me ei saa seda artiklit tõlkida, aga mõte on selles umbes niisugune, et tölnerile tundus, nagu tema oleks maailmas ainus inimene, kes väärib tõesti patuse nimi. Sest mina olen see patune ja niisugune armetu mina olen. Nii võime siis ütelda, et võttes koduelu, ühiskonna, sünagogi või inimeste enda seisukohalt, siis oli variser tölnerist parem. Ja nüüd korraga Jeesuse hinnang täiesti vastupidi. Meie kuulsime tähendamise sõnas, kus Jeesus ütles tölneri kohta, siis sinane läks oma kotta paremini õigeks mõistetud kui teine. Kujutan, kuidas variserid jäid hämmastusest tummaks, seda kuuldes, ja kuidas tölnerid olid ka üllatusest nõutud, mis nüüd selle seletusega Jeesuse seisukohaga peale hakata. Ilmselt nägi Jeesus variseri juures mingisuguse patu, mis tühistas kõik selle headuse, mis temal oli. Mis pat see küll võis olla? Jeesus ei eita seda, mis variseri ütles. Ta ei süüdista variseri valetamises. See oli õige. Aga midagi oli, mis tühistas tema headuse. Ja evangelist lisab seletuse ja ütleb, aga mõnede vastu, kes ise eneste peale lootsid, et nad on õiged ja põlgesid muid, ütles ta selle tähendamise sõna. Variseri esimeseks veaks oli siis oma süütuse üle hindamine. Variser arvas, et siis kui tal ei ole tölneri pattu, ei ole tal üldse pattu. Muidugi ei olnud Jeesusel midagi selle vastu, et variseril polnud tölneri pattu. Ta ainult soovis, et tal ei oleks olnud ka variseri pattu. Siis oleks asi olnud päris korras. Ja variseri teiseks veaks oli see väär arvamine, et patud need liiguvad kusagil seal all tölneri tasemel. Ja seal need võidutsevad. Mina olen tõusnud juba kõrgemale tölneri tasemest ja siin sellel tasemel enam ei ole pattudel niisugust luba tegutsemiseks. See eksimus oli siis nii tõsine, et viis variseri enese ülehindamisele ja patumõju alahindamisele enese juures. Võiksime ütelda, et uhkus tühistab kõik meie vaimulikud saavutused. Nii tubli kui ka inimene on, aga kui tema langeb uhkuse patusse, siis Jumal ei saa teda enam aidata, sest kahetsuseta ei saa Jumalgi inimest õigeks mõista. Variserid on tulnud ja läinud, aga enese ülehindamine ja oma õigus, see ei ole mitte kadunud, see püsib tänasin. Uhkus suudab seda, et see varjab meie eest meie oma puudused ära. Variser lihtsalt ei näinud oma vigu. Seda näitab ka tema palve. Vaadakem, kuidas meie võime kujutleda, et variser oleks võinud peaaegu selle sama palve pidada, kui ta oleks tunnistanud ka oma vigu. sest tema palves oli, oh Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole röövija. Ta oleks võinud juurde lisada, aga ma tunnistan, et olen korduvalt himustanud asju, mis mulle ei kuulu. Või ta ütles, ma ei ole ülekohtune, aga olen sageli jätnud head teod tegemata ja ligimese aitamata. Ma ei ole olnud abielurikkuja, aga tunnistan, et mu südames on olnud halbu mõtteid. See palve oleks olnud palju õiglasem, mis Variser sel juhtumil oleks pidanud. Püüdkem leida Variseri pattu ka siis kaasajast. Jutustan ühe lihtsa näite. Leskema elas oma ainsa pojaga. Nad aitasid teineteist, elasid kodus õnnelikult ja käisid ka kirikus koos. Aga siis see noormis sai usklikuks. Ema oli nagu pisut solvunud, et noormis ühines teise uskonnaga, aga vähemalt siiski noormis oli tubli, ainult et õhtuti oli tal nüüd oma koguduses ikka nii palju tegemist, millal lauluharjutus, millal midagi muud, et ema pidi sageli üksin teistuma õhtuti kodus. See tegi ema nagu pisut tusaseks, aga poeg otsustas, ma hakkan emale rääkima, küll ta tuleb ka pöördumisele. Poeg tunnistas emale, ema võttis selle vaikides vastu, aga oma südames mõtles, ah niimoodi hindad siis sina seda kasvatust, mis ma sul olen andnud lapsepõlvest peale. Kas see polnud siis midagi sinu meelest? Ja vaheta vahel siis ema nagu tegi rohkem etteiteid kui enne pojale, kui oli lesines lohakus või poeg unustas mõne lauakombe midagi selle taolist, ema siis juhtis ikka tähelepanu sellele. Aga poeg ütles, ema, nüüd hakkan mina paluma sinu eest iga päev, et sina pöördumisele tuled. Ema esitas pojale ka ühe palve hommikul ja ütles, kui sa nüüd töölt ära tuled, too mulle aptikist jooksva rohtu. Poeg unustas selle toomata. Ja siis tekkis pahandus kodus ja hinge kogunud kibedus leidis nüüd tee sõnadesse. Poeg nägi selles, et vaata, kuidas ema paneb vastu pöördumise kutsele ja ütles, mina võin täna õhtul palvesuuvi kogudusele ja viis ka selle, aga ei unustanud mitte juurde lisada seda, et mida enam olen ema ees palunud, seda kurjemaks läheb mu ema. Ja nüüd ometigi meie oskame näha väga hästi seda, kus oli viga, et selle poja enese üle hindamine ei lubanud teda näha ema oma seisukohalt ja ema ei näinud poega ka poja seisukohalt. Nii tulebki see, et meie enese ülehindamine loob karikatuurse pildi teisest. Me ei näe enam teist inimest õigesti. Me ei näe oma kaasuskliku ega oma perekonna liiget enam õigesti. Ja see viga on väga tõsine, sest usun seda, et paljud usklikud toovad oma perekonna liikmete pöördumise pärast eestpalve soove kogudusele, aga vaimu vilja kodus kantakse suhteliselt vähe. Ja veel raskem on olukord siis, kui koguduse vanemad, kui koguduse töötegijad vennad on takistuseks koguduse liikmetele, mitte ainult, et perekonna vanemad on takistuseks perekonna liikmetele, aga see võib ka olla, et koguduse vanemad on takistuseks koguduse liikmetele. Mul ei ole kellelegi isikliku etteheidet teha, aga kõigil on see läbi katsumiseks, sest teemaks oli meil ärkamine enese tundmisele. Ja siin meie peaksime seda ärkamist enese tundmisele küll silmas pidama. See annab tunda meile üsna lihtsalt, kui meie oleme valmis ka ennast läbi katsuma või oleme valmis kinni silitama oma puudusi. Uhkuse üks omadus on selles, et see toetub tavaliselt mõnele üksikule punktile inimese elus. Ja pange uhket uskliku tähele, siis temal on mõni kindel punkt, millele tema tavaliselt toetub. Variseril olid ka need kindlad punktid olemas. Mina paastun kaks korda nädalas ja annan kümnest. See oli tema kindel tugipunkt. Ja aga see tugipunkt oli küllalt nõrk ainult paar üksik asja. Paastumine ja kümnese maks, see oli siis temale tugipunktiks. Nii ka meie toetume tavaliselt mõnel üksikule elamusele, voorusele või nähtusele enese juures. Kas teil ei ole seda juhtunud, et usklik inimene, kelle juures on ilmne tema pühitsuse elu puudus? Kui siiski tema tähelepanu juhtida sellele, siis selgub, et tema ei tunnegi muret oma pühitsuse puuduse pärast, sellepärast, et tema on uuesti sündinud inimene. Sellel ühele punktile tema toetub. Ja kui sa hakkad veel küsima, tema ütleb väga selgesti, et mina olen maha jätnud suitsetamise, joomise ja kurjavandumise. Kolm punkti juba käes. Ega olen niisugune nagu need sinased teised uskmata inimesed. Ja kui ta sellele on nii kindlalt toetunud, siis arvab tema, et ta on teistest parem ka siis, kui ta on kergemeelne ja kui ta vihastab või kui tema taga räägib, tema on ikka parem teistest oma ümbruses, sest tema on uuesti sündinud inimene. Temal on üks elamus, üks punkt, millele tema toetub ja see punkt on küllalt oluline, sest see meie kogudustes on põhiline ja meie ei tohi uut sündi ala hinnata, aga samal ajal ei tohi ka sellest teha järeldust nagu see ise enesest ja automaatselt kaitseks meid kurja eest. Tume teise näite. Hiljuti usklikuks saanud õde kuulis, kuidas üks vanem õde eksis tõerääkimise vastu. Ja see noor oli agar ja ütles talle, et kuule õde, see ei olnud tõsi, mis sa ütlesid. Ja teate, mis see vanem talle vastas? Vanem vastas nii, mina olen 15 aastat juba ristitud koguduse liige ja võin sind õpetada, kuidas sul tuleb elada. Ta ei olnud midagi muud kui seda, et on 15 aastat ristitud koguduse liige. Temal oli ka üks toetuse punkt, millele tema võis rajada ja ta oli päris kindel, et temaga peaksid asjad korras olema. Või kui mõtlen veel ühele juhtumisele, siis toon näite ühest õest, kes oli ennast lahti ütelnud Tallinna kogudustega läbikäimisest. Ma rääkisin temaga isiklikult, juhtisin tähelepanu selle lohtlikule olukorrale, siis vastas tema mulle niiviisi ja ütles, mina olen esimene usklik, kes Eestis on saanud vaimuga ristitud. Ja kogudustel ei ole mulle enam midagi pakkuda. Ja kui ma küsisin tema käest, kuidas sa tead, et sa oled esimene usklik? Tas vahem tunnistab. Selge. Ja et tema toetus sellele, ta ei olnud mitte arenemata inimene, mitte nii puuduliku orientatsiooniga, ta oli kõrgema haridusega inimene, aga oli sattunud ka sellesse olukorda. Tema aga toetus ühele momentile oma usuelus. Kui meie näeme seda teiste juures, siis meie ei tohi unustada seda, et meie ka täna õhtul oleme siin enese läbi katsumiseks. Kas meil on täna õhtul see arm, et meie läheme oma kotta siit konverentsil õigeks mõistetuna või süüdi mõistetuna? Ja Jumal aitab meid, kui meie tunneme oma vigu ja palume armu tema käest. Aga kui paljud meist on siis valmis paluma täna õhtul seda palvet, Jumal, ole mulle patusele armuline. Tõesti südames, et sa tunned seda, et sul on midagi, mida sina Jumala käest täna õhtul andeks palu. Ja siis, kui meil ei ole põhjust paluda armu, siis Jumalal ei ole põhjust ka anda armu ja õigeks mõistmist. Ja siin me siis olemegi. Meie läheme all oma kottu, meil ei ole õigeks mõistmist, sest meil pole viga olnud. Olime kõik nii süütud ja puhtud. Uhke uskliku järgmine oht on siis selles, et tema muutub kergesti üksmeele lõhkujaks. Variserism moodustas oma ette partei Iisraelis. See ei olnud mitte kogu Iisraelis. Iisrael vaid üks osa sellest. Ja Jeesus nägi ka selles oma ädaohtu. Keegi klassikalise vana kirjanduse professor on kirjutanud raamatu, milles ta räägib uskliku olukorda väga pildirikkas keeles. Seda raamatut on nimetatud ka kaasaja ristiinimese teekonnaks. Tema räägib noormehest, kes on usklikuks saanud. Ja siis antakse see noormees ühe teemoni hooleks, ühe kurjavaimu hooleks, kes peab teda viima tagasi põrguteele. Ülem teemon soovitab siis selle alam teemonile, et see sisendaks noormehele seda, tema koguduses on Jumala teenistused nii igavad. Kõik on juba tuttav. Juba kõik see Jumala teenistuse käik ja sõnavõtud ja laulud ja palved, kas tõesti siis usu elu ei ole ka huvitavam, et kui külastaks teisi kogudusi. Teemon peaks talle seda sisendama, et külasta teisi kogudusi, vaata, kus on palju huvitavamaid asju. Ja tema läkski siis teisi kogudusi külastama, aga teemon sai hoiatuse. Vaata, et tema ei hakka süvenema seal palve meelsusesse, ka vaimuliku osatusesse ja ei hakka kaasa paluma. Tema mingi uudisimu pärast ja otsigu seal põnevust. Ja niimoodi see noormis hakkaski käima siis. Tema otsib põnevust, tema otsib seda, mis on uut mujal. Tahab näha, kas siis tõesti usklikudel ei ole ka midagi üllatavamad ja uutsemad kusagil. Seni kaua, kui see alam teemon kannab ette ülem teemonile, juba hakkas jälle käima oma koguduses järjekindlalt, sest ta kaebas, et süda jäi tühjaks külas käies. Ja nüüd istub ta jälle uuesti oma pingis ja kuulab hoolega kõiki jutlusi ja elab kaasa vaimuliku elu. Alam teemon saab valju noomituse, sellepärast, et tema ei suuda inimesi õigesti juhtida. Aga siis tal antakse siiski edasi juhiseid ja öeldakse niiviisi, lasta siis istub seal, aga juhi tema tähelepanu kõrvalistele asjadele. Mitte jutluse sisulega, laulude mõttekäikudele ka palvetele, vaid juhida tähelepanu tema eespingis istub üks vana taam väga kummalise kübaraga. Lasta vaatab seda kummalist kübara. Ja imestab seda vaatamisasse inimene kiriku samale pähe paneb, kui ta siia tuleb. Ja tema selja taha tuleb üks mees, sellel on kriuksuga kingad. Ja las siis segab teda, kuulab teda, kui ta jälle tuleb nende kingadega ja liigutab seal, juhitama tähelepanu sellele. Ja tema kõrval pingis istub üks mees, kes ohkab väga sügavalt palvajal. Põhjusta seda nii, et see ärritaks teda. Ja mis ta nii sügavalt ohkab, segab minu palvetamis siin. Ja nii viisi võid sina teda ära hoida, et tema vaimulikult ei saa tugevaks. Ja kui sel viisil kõrval asjadele tähelepanu on küllalt juhitud, siis vii teda edasi juba sügavamate vigade nägemisele ja sisenda temale teiste arvustamist. Ja tee talle ettepanek, et tema hakkaks korjama kogudusest, no niisuguse erksamaid ja meeldevamaid inimesi enese ümber. Ja moodustaks neist ühe gruppi koguduses. Ütles, kas see on siis mõni pühitsetud kogudus. Näed, missugused vead kõik seal on, aga minu grupp, see on nüüd juba parem. Ja mida enam pühaduse nimel nad seda teevad, seda parem. Ja aga las nemad eralduvad teistest, las nemad hakkavad siis oma ette midagi tegema. Ja kõige parem, kui tema muutub gruppi juhiks ja koguduses tekib lõhenemine, siis on põrgul suur saak. Ja seda oligi temal tarvis. Nii me võime siis ütelda, et põrgu paneb suuri lootusi usklike enda üle hindamisele, sest see hoiak varjab kõige paremini tema eest tema oma puudused, aga näitab kõige selgemini kõiki teiste puudusi ja pealegi karikatuurselt. Nii on siis kõige pareminigi kindlustatud ka usklike tagajärgedeta töö. Aga Jumala riik paneb suuri lootuse meile parandusele ja usklike armusaamisele. Nüüd enda ülehindamise ohu võitmise kohta veel mõni sõna. Esimene abinõu, mida tahaks ütelda, on see õppigem tundma uuesti alanduse tähtsust. Ja siin kohal ma usun, et saan kõige paremini ühe pildiga tegelikult ühe nooremehe elust seda seletada. Ja tema ise jutustas seda mulle. See noormees tuli tõelisele pöördumisele. Sai selge pattu andeks andmise tunnistuse ja tema oli püüdlik inimene ja nagu tema ise seda ütles, et siis ma sain issanda käes selle osa, et ma austasin teda uutes keeltes. Ja ta laskis ennast ristida, tundis ennast heas osaduses teistega koguduses, aga ta liikus ka ühes väikses grupis, kus käisid koos palvetamas. Aga millegi pärast ühel päeval see grupijuht võttis seisukoha, et need grupiliikmed ei tohi käia enam koguduses, sest koguduses on, kogudus on surnud ja on vaimu vastane. Tema tundis oma hinges kitsikust, mida siis nüüd teha. Ja ta ütles, ma tulin koju selle õhtul raske südamega. Ja hakkasin paluma ja otsima issanda käest lahendust, et kas ma siis olen tõesti parem teistes nüüd või ei ole. Ja kui tema nii selle üle nõu pidas, siis ütles üks tema perekonna liikmetest, et tead sa, kõige õigem on siiski jääda alanduse sisse. See ei või meid viia vale teele. Ja siis tema kaalus oma hinges sügavalt ja tõsiselt järele. Ta teadis, et esimestel sajanditel süümise joomise pattu nimetati kõhuorjuseks. Ja siis tema hakkas ennast läbi katsuma ja ütles, et kas minu juures on ka kõhuorjus? Ja ta ütles, ma pidin tunnistama, et mulle meeldib väga süüa häid toite ja maistused on alati tere tulemast mulle, ei ole midagi selle vastu. Tähendab, ma siiski olen ka kõhuorjuses. Ta esitas teise küsimuse, kas sa ägestud ka veel? Ta siis pidin tunnistama, et vaheta vahel tõuseb äge meel. Pahandan. Järgmine küsimus, kas sa tunned, on sinus ka veel edevust? Ja ta ütles, mul tuli meelde, et eriti kui olen kusagil seltskonnas, perekonnas, siis mulle meeldib nii hiilata pisut oma teravmeelsusega, oma argumentidega, oma sõnaoskusega. Jah, ka seda on olnud. Aga kas oled sa kade ka? Jah, kade olen ka olnud. Kas sinul on raskusi oma instinktide alistamisel? Ja ta pidi tunnistama, et kas seda raskust on ta kogenud. Ja siis tuli küsimus talle, aga ütle, milles sa siis oled teistest parem? Ja ta ütles, siis ma suutsin ütelda, ei milleski issa. Teie näete, et see mees ei võtnud enam mitte ühte punkti, ühte õpetuse punkti, ega kümnese maksu, ega niisugust asja omale aluseks, vaid tema tahtis saada pilti reaalsest usuelust, oma elus. No missugune ma siis tegelikult olen? Kui hea või alt mina tegelikult olen? Ja see tõi selle noormehe sügavalt alandusesse ja ta ütles, sellest päevast ma otsustasin, mina tahan mitte ennast pidada paremaks ja kõrgemaks teistest ja sellel alusel vähemalt mitte puududa teiste usklikude hulgast. Seda alandust tunnetades peame ka siiski valve ja meile hoidma, et meie ei lasku enda ülehindamisesse. Vaadake, kui tabavalt Jeesus näitas variseri olukorda. Kuulakem seda sõna mina, kui sageli ta seda kasutab. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed. Ma paastun kaks korda nädalas, ma annan kümnest kõigest, mis ma saan. Ja neli korda on siin mina selles samas lühikeses kuuerealises lauses. Nii oli tema mina tõusnud nii tähtsale kohale. Mina teenimine on palju kardetavam, kui me seda tavaliselt arvame. Sest see viib meid seosesse tõepoolest selle ürgse kurjuse jõuga. Mõni päev tagasi küsis minu käest keegi, kus sai kurjus oma alguse. See igivana küsimus, millele on antud väga palju vastuseid, ma ütlen vähemalt selle vastuse, mis mina pean õigeks. Kui Jumal oli loonud teised vaba tahtega olendid, peale enese oli nüüd teised olendid, siis igal vaba tahtega olendil oli valiku vabadus, kas ta tahab Jumala tahtmist teha või oma tahtmist teha. Ja leidus üks, võib olla ka terve grupp, kes otsustas teha oma tahtmist. mitte Jumala tahtmist. See oli mäss Jumala vastu. See sama on põhimõtteliselt ka Eedena ajaloos. Seal loeme nõnda naine nägi, et puust oli hea süüa ja siit tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, siis ta võttis selle viljast ja sõi. Tema otsustas järgida oma soove, mitte Jumala tahet. Ja nii võiksime üldä, et kui kurjuse jõud algas mina teenimisega, siis praegune mina teenimine viib meid osadusesse saatanlikkude jõududega. See on kardetava siisenesest. Ja see ei ole mitte kaasajal väikene oht, sest kaasaegne maailm on väga uhke oma saavutuste üle. Ja see üldine uhkuse hoiak, me oleme nii tublid, me oleme nii vahvad, see nakatab ka usklike, sest lapse east alates on meil räägitud sellest, et inimkond on arenenud ja me oleme nüüd selle üleval tipul. Meie vaatame ülevalt alla kõigile eelnevatele sajanditele ja näeme, et seal elasid lihtsad ja primitiivsed inimesed. Ja selle tõttu ka noored usklikud vaatavad asjale niiviisi. Meie oleme nüüd siin üleval kõrgele jõudnud oma arenemisastmel ja ristiusu ajalugu, see on nüüd kõik see viletsuse aeg olnud. Meil ei ole sealt midagi õppida ja nõnda tulebki lahti ütlemine ajaloolisest kristlusest ja ajaloolisest piibli tõlgendamisest ja nii edasi. Sest meie oleme siin üleval, meie tõlgendame nüüd omamoodi, meie teeme omamoodi asjad. Ja just see omamoodi tegemine ongi see suur mina teenimine, millest meie räägime. Ega meie saa salata maailmas on tõesti edu olemas ja selle eitamine oleks meeletu, aga eduga kaasas käivad ka selle varjuküljed. Mida suuremaks kasvab puu, seda suuremaks kasvab ka vari sinu õues, mida see puu sinna heidab. Ja kui see puu on küllalt suur, siis ta juba varjab sinu toast valgus ära. Ütleme lihtsa näite, kui oli, võiksime ütleda, hobuse ajastu meie maanteedel, siis oli liiklemine aeglane. Autuga on meie liikluskiirus tõusnud väga mitmekordseks, aga liiklusõnnetuste arv on ka tõusnud mitmekordseks. Seal me oleme. Või kui mõtleme haridust. Haridus suurendab inimese võimeid, suurendab hea inimese võimeid. Aga suurendab kurjategijate võimeid ka. Nemad teavad ka, kuidas nüüd paremini kurja teha. Ja kultuur, see on kahtlemata tõusnud, sest ikka kivikirva asemele on tulnud pronkskirves ja pronkskirva asemele on tulnud teraskirves. Aga kõige kolmega võib mehe maha lüüa. Üks vahas, missugune su käes on. Nii et meie edu on küll ühelt poolt nii suure jooneline, aga teiselt poolt, kui hakkame mõtlema, et kusagilt on siiski ka puudujääk ja meie usklikud inimesed, meil ei ole ju usulisel kõlbelisel alal kiidelda midagi oma elust ja meil ei ole millegi üle uhkustada peale uhkuse. Ja uhkus on niisugune halb asi, et see hävib. See ei vii meid ikkagi välja kuhugi. Lugesin ühe niisuguse väikse huvitava lookese, et Egiptuses näidatakse kusagil muuseumis seal ühte suurt kivi tahvlit kusagil linnavärava pealt võetud ja sinna on kirjutatud, mina ehitasin Bitcoina alla kuningas. Ja kui siis need turistid küsivad, et kus see Bitcoina asus, Bitcoina linn, keegi ei tea, selle asukoht on kaduma läinud. No aga mille poolest Bitcoina siis tähtis oli? Keegi ei tea. Aga missugune kuningas selle siis ehitas? Ka ei tea. Tähendab, siin on nüüd siis mina ehitasin Bitcoina ja mitte midagi ei tea enam pärast seda muud. Nii on ka kõik meie uhkusega, et meie ehitame midagi väga suure ja väärtusliku ülesse ja selle lõpptulemus on ikkagi null. Kartkem seda uhkust, mis püüab sel viisil meie hinge tungida. Aga kartkem ka kunstliku alandust, sest see võib viia meid väärale teele. Ja näib, et teemonil ei ole midagi selle vastu, kui tema saab alandusel anda oma sisu ja oma mõtte. Näiteks see võib viia meid teesklemisele. Ütleme, et arhitekt on alandlik, tahab olla alandlik ja hindab teise jooniste järgi ehitatud hooneid. Ja seal siis tema tahab olla alandlik ja tema kiidab selle teise hoone ja ütleb, no see on ka palju parem kui minu oma, aga südames mõtleb teisiti. Niisuguse alanduse vastu ei ole saatanal mitte midagi. Kui see baseerub valele, siis on tema kohe sellega nõus, ole alandlik, aga valeta seal juures. Ära ise usu seda, kui sa teistele teisi kiidad. Ja teine sisu, mida teeman võib anda alandusele, on see, et sina oled ju nii väike, sinu võimed on nii pisikesed, ära sina enesele neid ülesandeid võtta, küll teised teevad paremini ja jällegi on alandusest alla poole mindud satanlikude mõju piirkondadesse. Ka see on äda oht, sest see takistab Jumala riigi töö ja seda tema otsibki, et sina kaasa ei töötaks, sest sa oled nii pisikene, nii vile, et sinust mitte midagi ei ole. Aga kui siiski lõpuks see teemon seda läbi näe, et sina ei lase ennast viia seda teed, sina ei hakka valetama alanduse huvides ja sina ei teeskle ka seda, et sa ei suuda midagi teha, vaid asud tööle, täidad oma ülesande, siis ta tuleb ja sosistab sulle ja ütleb, no sina oled ka tõepoolest ehtsa alanduse kätte saanud. Vaata, kui vähesed seda on saanud, selles asjas oled sa nüüd kindlasti teistest parem. Ja nii ongi see alandus jällegi kohe muutunud alanduse uhkuseks. Meie näeme, kui kergesti võib inimene sattuda eksi teele. Jumal otsib aga niisugust alandust, kus me oleme ausa suhtumisega. Ja kui arhitekt näeb teise projekteeritud hoonet, kui tema seda suudab hinnata nii sama siiralt ja õiglaselt, selle häid omaduse nii sama siiralt ja õiglaselt, nagu tema hindab oma hoonet, siis on tema aus. Ja kui tema oma projekteeritud hoonet hindab nii sama ausalt ka, ja nagu tema hindas teise hoonet, siis on tema aus. Ja me usume seda, et see tuleb talle kasuks. Aga kohandame selle näite nüüd jutustajatele. Kui sina, armas kaas tunnistaja issada sõnas, oskad teise jutlustaja hüvesid nii sama siiralt hinnata, nagu sa hindad enda omi. Ja nii sama ausalt enda oma, nagu tema oma. Sul ei pruugi teiselda, et oo, mis mina väike mees paar talendikest on, kui sa viis oled saanud. Ütle, siis mul on viis, mul on vastutus suur. Ja sul ei pruugi ka teiselda seda, et sa oled viis saanud, kui ainult sul kaks on. Lepime sellega nii nagu asjad on ja Jumal on meile andnud ja meie kasutame seda nii nagu seda issand on heaks arvanud. Meie seisame Jumali ees siis siiralt vastutustundega ja iga meeles pidades, et iga üks on saanud oma talendi Jumalalt ja võlgneme temale aruande selle eest. Ja lõpuks ega meil kohustatugi päris täpselt teadma, kui suur on meie talent ja kui palju ma suudan, kui palju ei suuda, selle võime rahuga jätta Jumala hooleks. Ütlesin seda, et meie nõupidamise kavandajad soovisid, et oleks midagi räägitud ärkamisest enese tundmisele. Pean seda isiklikult meie koguduste esmajärguliseks vajaduseks. Hiljuti jälgisin ühes palvetunnis palvetajaid. Kuulsin, mida nemad siis paluvad. Kuulsin tänu. Kuulsin palve soove, mida nemad Jumalale esitasid. Ja ainult paari venna palves oli tunda milgi määral ka kahetsuse nooti. Neil oli midagi ka kahetsada Jumale ees oma puudujääkidest või vigadest. Teised kõik palusid ilma, et neil oleks midagi olnud kahetsada. Kas oleme me siis tõesti jõudnud variseri tasemele, vennad? Oleme siis tõesti nii kaugel jõudnud, et meil ei ole midagi enam enese juures parandada? Ja kas oleme meie seda pattu teinud, mis varjab ära teised patud meie silmeist? Miks on olnud meie kogudustes nii palju pinnast nende meeste jaoks, kes on esinenud superpühakutena? Kui tegelikult tuli varsti välja, et nad olid ainult superpatused. Ja meie ei hinda õigesti enam inimesi olukordi, sest meie ei tunne ennast ja ei tunne siis teisi. Aga issand on rääkinud meile tähendamise sõna tölnerist ja variserist selleks, et meie tõesti teaksime, mida meie peame tegema ja mida tegemata jätma. Soovin, et meie läheksime täna siit oma kotta õigeks mõistetuna, sellepärast, et me oleme palunud õigeks mõistmist. Aamen.